Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En Zürich okazis en septembro la dua internacia congresso de la lexicografoi. Tio estas de la vortaristoi. Mi mem partoprenis la congresson kiel observanto, kaj povas raporti el propra sperto. La faculoi privortaroi organizis sin internazie nur en 1983 en unua conveno occasinta en la angla urbo Exeter. Oni nomis la tiaman congresson mallongigante ex lex, cae por la nuna en Zürich oni creis novan vorton Zürich lex. La organizajo mem nomicas Euralex, sed gi anca havas membroin exter Europo, en tutte estas proximume 300 membroi, cae 200 el ili ce estis la congresson in Zürich. Gi ocasis en las salonoi de la Universitato de Zürich, cio anca patronis la organizadon. Secretaris Universitatino Mary Snell Hornby. La congresso in Zürich amplexis 3 cae duonan labortagoin, por distro estis nur 2 arrangioi, banquedo cae shipa excurso sur la lago de Zürich. Cetere oni 3 intense, seriose cae discipline laboris. La congresson do partoprenis 200 personoi. Inter ili 45 angloi, 30 germanoi, 25 svissoi, 12 usonanoi, 11 danoi. E la aliai 24 landoi venis po malpli ol 10 anoi. Orienta Europo ne estis bone representita nome per nur po 3 poloi, cae hungaroi, cae 1 cecho. E la liai continentoi venis 2 australianoi, 5 canadanoi, 3 africanoi, cae la iam nomitai 12 usonanoi. La superpeso de la angla lingvanoi estis tre sentebla. Mi calculis 66 denascain anglo parolantoin. Crome, la scandinavoi tre bone maestras la anglan lingvon. Por ne mencii pliain continentain anglistoin, tiel che la angla lingvo disponis pri la pli multo. Oni resignis pri traduksistemo. La plei multae prelegol estis anglae, mal multae germanae au francae, cae uno ital lingua. Tion lastan faris uno svisso, cion oni aparte petis, che li faru tion. Effective, tio congresso de poliglotoi ne suferis pro la lingua problemo. Sed gi tre ocul frappe, au orel frappe, demonstris la maliustezon de la nuna stato, cio donatsas alla nascitae anglolingvanoi presenteblan avantagion contrau ciuin aliaen. Tio evidentigis anca in la discutoi cae en la procedo de la generala conveno, cio evoluis lau la angla sistemo de parlamentarismo, cio estas malsama exemple de la svissa. Presidis la societon Euralex dum la unuae 3 jaroi germana professorino Stein el Hamburgo. Nove electita presidanto estas angla professoro Oselton el Newcastle. Kien laboras tia scienza congresso? Por tio jam existas certa tradizio, char ne calculebla estas la nombro de tiai aranjoi. La ceestantai congressanoi observeble jam havis rutinon en tio. Ili consistis el universitatanoi, membroi de la redaccioi de grandai vortaroi, cae eldonistoi de vortaroi. Negative estis observebla che tioi personoi, cutime laborantai en studeioi, cae officeioi, ne habis cutimon paroli publice, tiel che ili legis siain manuscriptoin tro rapide cae tro mal laute, kio prave estis criticata in la fina consito. Oni laboris parte per tiel nomatai paneloi. Tio estas convenoi en cui quelcae faculoi cune discutas problemon antau la publico cae pli parte per fac convenoi. En tri cae duona tagoi estis presentitai 60 prelegoi. Tio signifas che cutime ocasis tri considoi samtempe cae evidente ofte estis malfacile electi la prelegon cion oni shatus ausculti, char oni ane povas trionigisin. La problemo ec estas anca in niae esperantistae congressoi. La sola consolo estas che la plei multae prelegoi aperos poste in presita protocolo. Cioto estis la temoi pritractitai. Anca mine povis ausculti 60 prelegoin, sed mi volas provi speculi iel la faritan laboron. Oni do parolis exemple cia maniere difini la vortoin in unu linguae lexiconoi, cio estas exemple plena illustrita vortaro de Esperanto. In du linguae lexiconoi oni devas aparte attenti la falsain amicoin, cioin ancao ni conas. Prenu la vorton recordo, cio in la angla lingua signifas iun registrajon, ancao gramo discon, cae nur flanque la attingajon de championo. Dum, in la continentae lingvoi, inclusive Esperanto, la signifo estas sporta supera attingajo. Oni parolis pri la pritracto de metaforoi en la vortaroi, pri la ordigo en la alfabeto de cunmetitae vortoi, tikla problemo aparte en la germanae lingvoi. Oni parolis pri la problemoi por crei historian vortarum. En tio rilato la islandanoi contribuis valorain siigoin. Kai oni parolis pri vortaroi de pasintae arcentoi. Ciam de nove in ciui prelegoi aperis la computilo cae ties utiligo in la productado de vortaroi. Oni parolis pri la rilatoi inter grammatico cae vortaroi cae detale tuscis la economian flancon de la vortarista laboro. Char tiui libroi ia devas esti vendatai cae regas in grandai landoi acra concurrenzo. Expositio samtempe montris tion. La Svissoi contribuis in la congresso per la presento de siae quar dialectae vortaroi, cioi in sia maniero estas modelai, cae samtempe montras la apartain problemoin cion devas solvi la lexicografoi ne tractantai standardain lingvoin. La proxima congresso de Euralex ocasos 1988 in Budapest.
Vi audis prelegon pri la congresso de la lexicografoi in Zürich. Mi attentigas nian auscultantoin che in la nuna semaino comencigas nia vintras en programo. En la Europa programo nenio changigas, ni plu elsendas lunde, jaude cae sabate, e la sesa horo cae 30 minutoi vespere, Europa tempo, cae in la transoceana programo ancau restas ne changitai la tagoi cae horoi, sed considerinda nombro de frequenzoi changigas. Tio necessas por certigi chiedevle plei bone la qualiton de la ricevo. Mi perdus tro da tempo nomi cioin conservitain, changitain cae novain frequenzoin, tial mi nepre recomendas al vi postuli de ni nian send programon, nia adreso Svisa Radio Internazia, 3000 Bern dec quin, Svislando. Proximan semainon vi cae post proximan semainon vi audos du prelegoin de tute alia spezzo, mi parolos pri industria cantono Solothurn in occidenta Svislando. Gis reaudo.